Welkom by Kompas Gemeente. Jy gaan nou na een van ons preke luister en ons vertrou dat hierdie boodskap jou sal aanraak en dat God se liefde jou sal lei in 'n dieper verhouding met hom. Geniet die boodskap.
Goeiemôre so van my kant af. Dankie dat elkeen vanoggend hier so is en vir elkeen wat ook inskakel aanlyn, baie dankie vir jou wat ingeskakel het. Ek dink nogal die winter is nogal tamelik op pad. Ek moet vir julle sê, ons begin met 'n nuwe reeks legendes, maar liewe ouers, ek meen om daai twee op daai dag te gesien het hierdie afgelope naweek, en wat is die kans dat dit gaan reën? Hierdie tyd van die jaar, maar nou ja, hulle het hulle beste gegee en dit is net incredible, maar buiten dit ook elkeen wat deel het, soos Maritjie gesê het, die span gesê het, so ongelooflik, dankie daarvoor. Nou ons kop af met 'n splinter nuwe reeks, en hierdie reeks is keuses wat legendes maak. Besluite wat legendes maak, eventueel wat daarna toe lei dat hulle legendes word en hulle stories oorvertel word en dit gaan baie keer, as ons dink aan legendes, gaan dit oor mense wat groot dinge gedoen het of groot dinge bereik het of by sekere plekke uitgekom het en ons dink altyd was hierdie een groot aksie gewees, maar eintlik agter dit was daar 'n klomp klein keuses gewees wat hulle gelei het om by 'n plek uit te kom wat hulle eventueel 'n legende binne hulle eie lewe maak en ek dink baie keer dan lyk dit so asof hierdie groot oomblik vir almal bekend is, maar wat eintlik in die geheim gehou is of in die geheim gebeur het, word noodwendig altyd sigbaar nie. Nou voor ons daarby gaan uitkom, wil ek heel eerstens vanoggend net gou vir jou 'n vraag vra. Het jy al ooit in jou lewe die volgende gedoen? Was al ooit in jou lewe 'n oomblik van druk en dan jy besef ek het nooit vooraf besluit wat ek in hierdie spesifieke oomblik gaan doen nie? Was er ooit 'n plek gewees waar jy in 'n situasie was of iets het uitgespeel en dan in daai oomblik terwyl alles uitspeel dan besef jy, joh, ek het nooit vooraf beplan of gedink wat ek spesifiek in hierdie situasie gaan doen nie. En dit kan letterlik enigiets wees. Vir een was al so 'n storie vir my, 'n klomp jare terug het ons en 'n paar vriende deur Namibië gaan toer en ons was so 3 voertuie gewees en my vriend het vir my gesê, hoorie Marius, wil jy nie asseblief net 'n ekstra airfilter saamvat vir jou en 'n ekstra oliefilter vir jou saamvat nie. En ek sê, ja, nee, is fine. En kom by die winkel aan, ek vra vir hoeveel kos die airfilters, en dan sê hy wat ook al, dis R150 of R200, en ek sê, okay, dis fine. En die oliefilter is so R600, en ek sê, is nie fine nie. En ek maak daar die besluit, namens my gesin, dat ons het nie regtig oliefilter nodig nie, ek meen nie. Mense oliefilter nodig, wegwaf, hoe gaan jy oliefilter vervang in die middel van nou, dit gaan in elk geval nie gebeur, dit gaan nie nodig wees nie, en so gaan ons, en ons gaan deur die hele toer, en iewers op so pas, tussen niks en nêrens op 'n bergpas, op 'n grondpad, begin die kar so ruk, plik, en eventueel gaan staan hy net, en hierdie vriend van my is so, Marius, kom ons kyk gou airfilters, staan 'n airfilter in, ry so eentjie, stop hy weer, en hy sê, nee, wel, dan is dit nie oor die filter. Kom, ons krijg jy wel die filter. Ek het oor die filter by die huis vergeet. Ek het nie gedink, ons gaan hom nodig hê nie. En daar in die middel van niks en nergens, moet ons gaan soek vir Nissan Navara se oliefilter. En lank voor ek besef het, eindelijk wat die repercussies gaan wees, en hy waarskynlik met die informatie gesit het, want hy het meer as een keer al in sy lewe al gedoen, het hy geweet wat vir ons voorlê, maar ek het nie geweet nie, en ek het gedink, ek het geweet, en ek het 'n besluit geneem, op grond van dit ek gedink het, ek weet, en dan in daardie oomblik besef ek, ek het eindelijk die verkeerde keus gemaak, of ek het glad nie myself in hierdie situasie gesien nie. Nou, dit is 'n praktiese voorbeeld. Hierdie goed gebeur elke liewe dag binne ons lewens. Jy kom in 'n situasie of in 'n gesprek of iemand sê iets vir jou of iemand doen iets aan jou of iemand sê iets van iemand van jou of wat ook al en jy verloor jou meer en ewe skielik dan reageer jy op 'n sekere manier want jy jouself nooit voorberei daarvoor nie. Nee, kom ons wees dit gou eerlik. As ek en jy na die lisensiekantore toe gaan byvoorbeeld, dan berei jy jouself voor om daar te sit vir 5 ure. En as jy uitkom na 2 ure, dan sê jy so, my magtig was 'n wonderlike dag gewees, alles is perfek gewees, en alles het so mooi uitgewerk. As jy jouself voorberei, is dit soveel makliker om deur prosesse te gaan, en ek dink wat belangrik is, legendes is nie net skielik mense wat sterk is nie, dis nie mense wat noodwendig 'n negatiewe situasie in 'n oomblik net verander het nie, dis mense wat vooraf besluit het, hoe hulle situasies gaan hanteer, wanneer hulle binne in die situasies gaan kom. Is nie die besluite wat ek en jy maak, die besluit dat jy môre gaan nodig hê, het jy nodig om vandag al reeds te neem. Die keuse wat jy nodig het vir môre, is eintlik iets wat al reeds vandag al moet besluit. Nou, dis waar oor die reeks gaan. Jy sien, dit gaan daaroor dat legendes word gevorm deur klomp besluite en keuses. En in die volgende paar weke gaan ons kyk na die lewe van Daniël en wat se besluite hy geneem het en hom eventueel by 'n plek uitgekry het waar hy as 'n legende genoem kan word. En vandag gesels ons bietjie oor die keuse voor die keuse. En baie keer is dit nodig vir my en vir jou om 'n keuse te maak nog voordat daai keuse nodig is om gemaak te word binne in ons lewens. Nou, hoe gebeur dit? Dalk miskien vir my en vir jou dat ons in 'n situasie kom en ons is nie reg vir die situasie wat uitspeel nie of kom ons sê dit anders, hoe gebeur dit as ons nie reg is vir die keuse wat ons môre moet maak nie? Jy kom in daai plek môre in of môre vang iets jou ontkant en dan sien jy seker maar, joh, hoe het ek hier gekom nie? Het jy al ooit in makro moontlik, ek praat namens 'n vriend, jou die meer dalk verloor, jy het gestaan, het gevra vir iets en niemand het jou gehelp nie, en of dalk miskien het jy by Checkers of by Spar of by waar ook al, jy het hier die verwagting gehad en jy het hier die behoefte gehad en dan wonder jy maar hoe het goed so vinnig geeskaleer dat jy soos 'n Danville Vita, ek weet nie wie nog van Danville afkom nie, ek praat hier met myself, skree, mal gaan, te kere gaan, heeltemal jou hier meer verloor. Hoe het jy hier gekom? Hoe het jy in die situasie beland? Hoe is dit moontlik dat jy jouself nou hier bevind, dat jy so spyt is oor wat jy so pas gedoen het, maar toch so kwaad is, probeer regverdig wat jy gedoen het. Nou, binne in Daniël 1, wys hy eintlik vir ons 'n gedeelte van hoe dit lyk, wanneer ek en jy keuses maak, nog voor die keuses nodig is, sodat ek en jy reg kan wees vir die keuses wat ons môre in ons lewens moet maak. En dit gaan nou oor, nie noodwendig oor 'n groot karaktertoets nie, maar dit gaan ook nie noodwendig oor 'n groot oomblik wat jy hierdie groot besluit moet neem nie, maar dit begin by klein stapjies wat ek en jy moet neem. Nou, so 605 voor Christus was hy die koning gewees, koning Nebukadneser, en Nebukadneser was die koning van die Babyloniese Ryk, en wat hy gedoen het, is hy het stede of lande ingeval, omgewings ingeval, en dan het hy hulle oorgevat. Ek wil baie om van pas te grappie maak, oor mense wat se vlagsterretjies op het en streepjes aan het, maar soos 'n koning wat gaan en hy val klomp lande in en hy neem hulle oor en vat hulle olie en soet ons petrolprys op. Maar ek gaan nie daai grappie maak nie, maar hulle kan nie, ek weet nie, ek sê hulle kan nie Afrikaans, miskien praat hulle nou Afrikaans, al so baie Afrikaners nou al daai, maar Marius, ek het my reël gebreek. Ek het 'n reël. Moenie hierdie tipe goeie sê nie, maar toch doen ek. So in elk geval, Nebukadneser, hierdie koning, hy val ander stede binne of ander lande binne en dan vat hy hulle oor en dan neem hulle mense gevange en hy trek voordeel daaruit. En hierdie 605 voor Christus gebeur die volgende met Jerusalem of meer spesifiek binne in die stam van Judea. En hy kom in en hy oorval allemaal en hy doen iets anderste as wat normaalweg gedoen word wanneer iemand 'n land inval. In daai tyd lyk dinge anders. As jy land inval, maak jy die mans en die seuns maak jy maak almal net dood. Jy maak almal wat van dieselfde geslag is van jou as 'n man of as 'n manlike persoon, maak jy dood, seuns en mans maak jy dood en jy hou die vrouens en maak eventueel daai vrouens jou slawe of byvrouens of ander ouens se vrouens, maar jy doen iets met daai vrouens, maar die mans lei gewoonlik daaronder. En toch kom hy in en hy doen iets heeltemal anders. Nou, ons lees gou saam binne Daniël 1 die volgende. Hy sê in die derde jaar van koning Joachim, het ek nou al vir oomblik, het hy nou vir my, toch wat 'n Chinese was daai nou, maar Joachim oor Judea regeer het Nebukadneser teen Jerusalem opgetrek. In die derde jaar van hierdie koning. En dan, hy was besig om die koning van Babel en hy het die stad beleer. Die Here het Joachim, die koning van Judea, in sy mag oorgegee. En wat nogal belangrik is om te sien, daar het 'n sekere seun God se wil, God se beskerming, kan mens maar sê, binne in hierdie story, het van Joakim af geskuif, en hy het toegelaat, laat hierdie vreemde koning kom, en hierdie stad begin oordeel, of oorneem. En dan sien mens, Daniel kom in een situasie, en wat belangrik is van Daniel, is ek en jy dink aan Daniel, dink ons in die story van die leeuwkuil, en wat belangrik is om te sien, is Daniel sy heel eerste toets in sy lewe, is nie die legendariese story van die leeuwkuil nie, maar lyk iets heeltemal anders. Dit is nie hy wat nie kies om voor die afgodsbeeld te buig nie, dit kom eers later vir hom en sy vriende. Men sien binne in vers 3, dan gaan hy aan, dan sê hy, die koning het vir Aspensas, wat aan die hoof van die paleisambtenare opdrag gegee. En die opdrag is die volgende, hy moes die jong manne uit die koninklike families na hom toe bring. En dan sê hy, hulle moes gesond, hoor gou, dames, let gou hier op, hulle moes gesond en aantreklik en intelligent en goed ingelig en vinnig van begrip gewees het. Waar kry mens hulle? Gesond, aantreklik, intelligent, goed ingelig en vinnig van begrip. Ek meen Marieke het een van die laaste van daai ouens gekry. Nee, maar ek meen, ja, sy is so gelukkig, maar ek meen, waar kry mens hierdie type mans? As ons nou regtig eerlik met mekaar is, meeste van ons is aantreklik en intelligent. Miskien dalk goed ingelig, maar baie keer, veral as ons met vrouwens praat, dan voel het vir vrouwens nogal of ons nie noodwendig vinnig is van begrip nie. Ons verstaan nie lekker noodwendig altyd wat gesê word nie. En dan gaan hy aan en sê, die koning het die opdrag gegee dat hulle elke dag kos en drank uit die paleis moes kry. Sê Nebukadneser het hierdie Jerusalem, hierdie omgewing oorgevat en dan het hy gesê, maar ek soek die slimste, ek soek die beste, ek wil graag die mooiste, die sterkste, ek wil 'n goeie bloedlyn kry, stoetbulle. Ek wil hê hierdie ouens, ons moet hulle vat, ons moet hulle nie doodmaak nie, ons moet hulle na ons toe bring en ons moet hulle herkultiveer, ons moet hulle ons kultuur leer, ons moet hê dat hulle Babyloniërs word, ons wil hê hulle met ons maniere, ons gedrag, ons eetgewoontes, ons stelsels, ons wil hê hulle moet dit aanneem. Nou hierdie ouens was op daai stadium so hier tussen die ouderdom van ek dink akkurate syfers sal wees tussen 14 tot 16 jaar oud, maar van die ouens sê selfs tot en met 12, maar kom ons noem met 14 jaar oud min of meer word hulle in hierdie spasie ingedruk en wat gebeur met hulle is hulle kry 'n nuwe stelsel, hulle kry nuwe name, hulle kry nuwe taal, hulle kry nuwe kos, hulle kry 'n nuwe identiteit en eintlik wat Nebukadneser probeer doen is hy probeer hulle identiteit roof. En dan lees mens die volgende in Daniel 6. Ag in Daniel 1 vers 6. Hy sê Daniel, Hanania, Misael en Asaria was onder hierdie jong manne uit Judea. Die hoofamptenaar het vir hulle nuwe name gegee. En hierdie is belangrik om hierdie te sien. Daniel het Belsasar geword, Hanania het Sandra geword, Misael het Mesach geword, en Asaria het Abednego geword. Nou, dalk net om vir jou die betekenis te gee van hierdie ouens se name, so Daniel se naam was God is my regter, dit is wat sy naam beteken het, en dan sien mens, Misael se naam was gewees, wees soos my God, wees die een wat gelykstaande is aan my God. Hanania se naam was die Here is my genadig, dit is wie hy is, en dan laastens, as ons dink aan Abednego se naam is, die Here het my gehelp. Nou, as jy nou hierdie name kyk, wat hulle eindelijk gedoen is, hulle het goddelike name gehad, en Nebukadneser geef hulle afgodsname, wat gekoppel is aan Baal, en die Babyloniërs. Hy vat hulle identiteit, hulle geloof, en ook hulle identiteit binnen God, vat hy hulle weg. En hy sit hulle in 'n tafel, en hy probeer vir hulle nie net 'n ander kultuur te gee nie, hy probeer vir hulle 'n ander verlosser te gee, 'n ander staatmaker, hy probeer hulle fokus op 'n ander God te plaas. En hy maak het vir hulle maklik, hy maak het vir hulle lekker, ek meen hy sê vir hulle, hoor hierso, julle is die slimste, julle is die sterkste, julle is die mooiste, julle is die oulikste ouens van almal uit julle hele land uit. En ek wil graag hê julle moet binne in my bloedlyn, binne my volk inkom. Ek wil graag hê julle my volk verbeter. En hy nooi hulle om aan 'n tafel te kom sit. 'n Tafel wat voorberei is vir hulle. Aan die een kant is dit geweldig sleg, maar aan die ander kant is daar hierdie geleentheid wat hulle het. Ek dink 'n belangrike ding om in hierdie storie raak te kan sien is ons almal leef by 'n tafel in ons lewe wat ons op een of ander manier probeer vorm. Iewers in ons lewens. So nou vat jy hierdie 14 of 16-jarige seun en jy gaan sit hom aan 'n tafel van die koninklikes. Hy eet uit die paleis uit. Hy kry 'n nuwe naam. Hy's ver weg van sy tuisdorp af, van sy familie af. Inteendeel 900 myl weg van hulle af. Hy word geherkultureer, kultiveer. Hulle gee hom ander blootstellings binne sy lewe. Dis nogal taamlik moeilik, dink ek. As jy ver weg is van al jou mense af, daar waar niemand gaan sien nie, daar waar niemand gaan weet nie, en daar gee vir jou, word iets vir jou maklik gegee, om dan te sê nee. Om dan te sê nee, ek gaan dit nie, nee, ek gaan nie inlê op hierdie nie, ek gaan nie hierdie doen nie. Daai tafel het groepsdruk, daai tafel vir my en vir jou, dit het ook miskien soos ambisie, ek wil iets bereik, of ek wil deurskom in my lewe, daai tafel kan mens ook miskien koppel aan 'n prentjie van sukses. Ek wil graag suksesvol wees in my lewe, so wat ek hier moet doen is ek moet inlê, ek moet hierdie geleentheid gebruik. Daai tafel is dalk 'n tafel van moenie worry nie, is net een keer. Dis net hierdie een keer dat hierdie gaan gebeur. Maar moenie worry nie, kyk hoe almal lyk. Almal doen hierdie. Almal koop hierdie. Almal glo hierdie. Almal sê hierdie. Dis normaal. Dis normaal vir ons tyd, dis normaal vir ons omgewing. Is in hierdie kultuur bied hierdie aanloklike tafel en dit lyk nogal dat dit okay is en fyn is dat hulle hierdie gaan doen. Dis maar net die wêreld en dis maar net die tye waar hulle nou in leef. Ek dink die vraag is dalk miskien het jy al besluit as jy by 'n tafel aankom wie jy gaan wees nog voordat jy aan die tafel gaan sit. Het jy al keuse gemaak om te sê, maar wanneer ek by hierdie tafel gaan sit, wanneer ek by hierdie stoel gaan sit, wanneer ek in hierdie vertrek kom, dan gaan ek hierdie en hierdie en hierdie en hierdie in my lewe toelaat, en hierdie in my lewe gaan ek nie noodwendig toelaat nie. Hier is die ding, jy sien die heel eerste ding wat Daniël doen is nie die groot geloofstoets nie. Die eerste ding wat Daniël doen, is hy maak doeteenvoudig 'n besluit, oor 'n bord kos. Ek meen, dit maak amper half nie, maak amper nie sin nie. Is dit wie en wat jy gaan wees môre? Dit waarin jou geloofstoetse gaan kom, gaan nie noodwendig kom met 'n groot massiewe toets nie. Dit kom by 'n postuur van gehoorsaamheid aan God. Om nee te kan sê vir die klein dinge, om ja te kan sê vir die groot ding. Ons weet hierdie in alles in elk geval wat ons doen. Jy kan doen wat jy wil, maar jy gaan nie so gewig verloor nie. Jy gaan nie so ewesklik jou gesondheid terugkry nie. Jy gaan nie net ewesklik so dinge wat verkeerd gegaan het in 'n verhouding reg kan stel nie. Daar moet klomp keuses en besluite geneem word om dinge stelselmatig reg te kan stel. Die effek van klomp klein bewegings het éventueel 'n baie groot impak in ons lewens. Maar tog dink ons, dat wanneer kom by ons geloof, ons volgelingskap, of wanneer kom by God, dat al hierdie groot dinge moet gebeur. Wanneer ons vir hom iets vra, moet hy 'n groot wonderwerk doen. Wanneer hy vir ons iets vra, moet dit hierdie groot ding wees, wat hy vir ons vra. Ek dink wat ons moet besef is, dat wanneer dit kom by my en jou keuses vir ons môre, gaan dit om besluite neem oor wat ek en jy vandag begeer, terwyl dit nog maklik is, terwyl daai versoeking nog nie voor ons sit nie. Nou, wat doen 'n mens, wanneer die wêreld jou naam, jou taal, jou kennis en jou toekoms probeer vorm? FYI, spoiler alert, dit is wat gebeur. Elke dag van ons lewens probeer die wêreld wat ons in beweeg, dit wat ons in blootstellings kry, dit waarmee ons versoek word, dit wat aan ons deurkom klop, of jy nou in Christus glo of nie in Christus glo nie, of jy 'n volgeling van Jesus is of nie 'n volgeling van Jesus is nie, maak nie saak wat jou oortuiging is nie, wat die heeltyd gebeur met elke liewe persoon reg oor die hele wêreld, daar's hierdie konstante druk, daar's hierdie konstante uitnodiging, daar's hierdie konstante hinkering dat jou naam moet verander, dat jou taal moet verander. Ek praat nie hier van Afrikaans nie. Ek praat hier die taal van jou hart, die grootste taal wat daar kan wees, die taal van liefde, dat jou kennis wat jy het en dat jou toekoms op 'n manier gevorm raak binne-in dit wat die wêreld vir my en vir jou gee. Die wêreld sê vir jou, maar geld is meer belangrik as tyd. Die wêreld sê vir jou dat om daar uit te kan kom, moet jy gesinstyd opoffer. Ons beweeg binnekort in 'n tyd en oor het so 2 weke vanaf gaan Wian Storm hier by ons kom kuier en hy gaan chat rondom World Needs a Father en dit is 'n belangrike ding vir almal. Dit is nie net vir paas nie, dit is actually vir almal. Gaan uit ons daaroor gesels en hierdie prentjie is nog iets wat baie duidelik is, ons reg oor die wêreld sien. Dat dis die plekke waar mense aangeval word en waar die wêreld ons probeer vorm, ontvorm en dit gaan op die eind van die dag 'n invloed hê binne in ons toekoms. Nou Daniel doen iets baie interessants, terwyl die druk daar is, dat sy wêreld sy naam verander, sy taal verander, sy kennis verander, sy toekoms probeer vorm, doen Daniel iets heeltemal anders te as wat daar verwag word. En ons lees binne in Daniel 1 vers 8 die volgende, hy sê, Daniel het hom voorgeneem om hom nie met die koning se kos en wyn te verontreinig nie. En hy het die hoofpaleisbeampte vergunning gevra om dit nie te gaan gebruik nie. Hy het nee gesê vir iets wat 'n versoeking kan wees of 'n groot ding kan wees of nie noodwendige ding kan wees wat dalk miskien die hoofambtenaar so 'n bietjie moeilikheid kan kry, maar gekies om te sê, weet jy, ek gaan nie eens op die klein dingetjie gaan ek nie eens wegbeweeg van my kultuur, my taal, my mense, my geloof af nie. Ek gaan standpunt neem sommer vandag 1 af. Op dat het vir my goed is, en dat God vir my vra. Nou, ek wil nie vandag, ons het vandag tyd om in die Hebreëse woorde in te kan gaan, ek wil so graag, maar ek gaan net verby daar en net beweeg, en net sommer dadelik oorgaan, en vir verduideliking gee, die CAB vertaling gee dit nogal ongelooflik mooi, en hy sê die volgende, hy sê, maar Daniel het in sy hart voorgeneem, hierdie is 2 woorde, wat massive significance dra. Hy het in sy hart voorgeneem, hy het voordat die kos aangebied word, het al reeds 'n besluit geneem, dat hy hom nie sou verontrein met dit wat hulle hom gaan aanbied nie. As jy kan besef, dat die besluit wat jy moet neem, vir dit wat God jou op na toe uitnooi, die besluit wat jy moet neem, vir die wil van God in jou lewe, wat die verskil gemaak in jou lewe, wat 'n impak in jou verhouding kan maak, in jou kinders se lewens kan maak, in jou huwelik kan maak, in jou wêreld kan maak, is iets jy moet neem nog voor die moeilikheid in die deur kom klop. Want as die moeilikheid nie deur klop, is dit eintlik soort van te laat. En Daniel besef hierdie. En hy sê hoor, maar ek gaan kies om alles is weggevat van my kultuur, my mense, my huis, my alles is weggevat, maar wat ek wel oor beheer het, ek het beheer oor hierdie een ding. En in hierdie een ding gaan ek gehoorsaam wees aan God in hierdie oomblik. En dan sien ons in vers 9, hy sê die volgende, God het gemaak dat die hoofambtenaar van Daniel hou en hom goed gesind is. En daar is hierdie risiko oomblik wat Daniel die besluit moet neem om te sê, hoor, gaan ek hierdie vraag vra, of gaan ek maar net, ek meen, niemand weet nie, dit is nie so big deal nie, dit is net 'n bord kos, gaan ek hierdie vraag vra, gaan ek probeer gehoorsaam wees, of nie? En hy val die risiko, hy neem die kans, en hy sê, hoorie, maar okay, ek gaan probeer om op hierdie spasie een standpunt te neem, nie arrogant nie, nie te postuur, ek sal nie dit, en ek sal nie dat nie, hy kom met 'n nederige postuur, in die situasie waar hy is, en mens kan baie daarvan leer, en ons sal daarover praat, maar hy kom met 'n nederige postuur, en hy sê, sal jy asseblief die vergunning vir my maak? Sal jy asseblief my die vergunning maak, dat ek nie van die koning se kos eet nie. So my naam is anders, ek bly op 'n ander plek, ek is in hierdie situasie, maar kan jy vir my die een vergunning maak? En die Here gee hom guns by hierdie persoon. Nou iets wat ek wil hê, dalk miskien verstaan, En as al een ding is die hy soek en vat van die preek, is dalk miskien die een enkele stelling. Jy sien die oomblik van gehoorsaamheid word die deur vir God om in te stap. Daai een oomblik wat jy sê, Here, ek kies om gehoorsaam te wees aan U. Maak nie saak hoe klein het is nie, dit maak die deur oop vir God in jou lewe. En hy kan intree, en hy kan jou help om die volgende spasie bietjie meer oop te kry, en die volgende spasie bietjie meer oop te kry. En Daniel se lewe is alles behalwe hierdie prosperity gospel of hierdie voorspoeds evangelie wat mense sê, alles gaan altyd uitwerk en alles gaan altyd amazing wees. Ons moet onthou, later word hy in 'n leeukuil gegooi en mense probeer om dood te maak en mense maak stories om op en ons klomp dinge wat gebeur en die Here gebruik al daai om karakter te kan vorm. Dit werk nie altyd uit soos hy graag wil het uitwerk, maar wat wel uitwerk is, hy is besig om karakter te bou en hy is besig om gehoorsaam te wees aan God. 'N baie bekende versgedeelte vir ons as Afrikaners, wat ons baie keer heeltemal uit konteks uit aanhaal, is 'n gedeelte in die skrif, Jeremia 29 vers 11. En miskien ken jy die teksgedeelte, as jy nie sy adres ken nie, dan ken jy tenminste waarskynlik hierdie woorde. Hy sê dit so, hy sê, ek weet wat ek vir julle beplan het, sê die Here, ek beplan voorspoed vir julle en nie teespoed nie. Ek wil hê dat julle hoop moet hê vir julle vir die toekoms. Hierdie gedeelte is 'n gedeelte wat ons al baie keer gehoor het, iewers op 'n boek gesien het, op 'n plakkaat gesien het, op iemand se sosiale media post al gesien het. Maar wat mense nie nog besef nie is, hierdie word geskryf vanuit die konteks uit van 'n klomp mense wat onderdruk is en binne in ballingskap is, binne in die situasie, soortgelyke situasie soos Daniel. En 'n spasie is waar al hopeloosheid is, 'n spasie is waar mense moet 'n keuse maak vandag, al lyk die uitkomste daarvan nog vir hulle onbekend, om in God se wil te kan bly en dat hulle kan hoop het, en spite daarvan dat alle hoop vir hulle geroof is. Miskien voel jy ook vandag so. Miskien as Afrikaner in ons land, kan jy baie maklik voel, maar ek is hopeloos. Ek het nie antwoorde nie, ek weet nie wat se rigting om te gaan nie, en ek weet nie wat is die plan nie, en ek weet nie hoe om daar uit te kom nie, en ek weet nie om uit die situasie uit te kom nie, en ek weet nie wat my volgende tree moet wees nie, maar dis nie wat God van jou vra nie. En sien, God vra van jou om gehoorsaam te wees in baie klein, enkele oomblikke in jou lewe, en dan sal sy wil vir jou meer geopenbaar word. In watter area van jou lewe laat jy tans op hierdie oomblik druk of die kultuur namens jou besluit te neem? Kan ek net hierdie net sê soos dit gegaan is? In watter area van jou lewe trek daar vir jou versoeking om op te sign vir 'n sekere program na 'n sekere land toe, omdat daar konflik, spanning, ongemak, geweld, ballingskap vir jou in ons land dalk miskien iets laat voel en beleef en ervaar? Wil jy voel, shibbit, maar miskien moet ek dalk een van daai 10,000 wees wat die geleentheid vat om myself te hervestig. En ek wil dit nie afpraat of enige so iets nie, maar dalk miskien net, ek wil net hierdie sê. So ons is 'n Afrikaanse kerk, dis wie en wat ons is. En ek dink nie daar nie geweld in ons land is, nie daar is. Ons self as familie is op verskeie maniere al geraak daardeur, my stiefpaas vermoor, op hulle kleinhoewe en my skoonsister is ontvoer, en haar vriendin is in 'n huis waar Maritjie saam met haar suster in gebly het vir krag, en ons is al deur ons verseer, hulle het al 28 keer by my Maritjie ingebreek, ons is al gekaap, wel ek is al gekaap, Maritjie is nog nie gekaap nie, ons is nogal dankbaar daaroor, hulle het al karre by ons gesteel, so ek is nie onder die klip nie, ek leef nie onder die klip nie, maar die vraag sal wees, maar wat moet jou toekoms bepaal, en wat moet jou lei in jou besluite, is dit die druk, die spanning, die ballingskap wat jy beleef, of is dit God? Is dit Jesus? Is dit God van jou vraag? Wat vraag die Here vir jou? En elkeen se story lyk uniek, asseblief moet my nie verkeerd hoor wanneer ek hierdie sê nie. Ek sê nie dat iemand wat 'n keuse maak om binne hulle omstandighede 'n pad te kies, om na 'n ander land of ander plek te trek, is verkeerd nie. Glad nie, hoegenaamd nie. Vir jou, wat hier sit, Het jy al dit oorweeg, het jy al daaraan gedink, en wat was die beweegrede, wat was dit wat God vir jou gevra het, en is dit binnen Godse wil, net dood eenvoudig. En vir jou wat kyk, en ek gaan nie uit dinge drie kom en sê oorkry, en dit gaan okay wees, maar wat vir God van jou? Ons lees binnen 1 Daniel 10 die volgende. Hy het echter, Daniel gesê, ek is bang. Hoe weird is hierdie? Die ou wat aan hoof staan van hierdie oukie wat uit ballingskap uitkom, sê, ek is bang vir die koning. Ek wil iets vir jou doen, maar ek is bang vir die koning. Hy het bepaal dat julle hierdie kos en hierdie drank moet gebruik. Hy het bepaal dat julle aan hierdie tafel moet sit wat vir julle gedek is. En as hy sien dat julle nie so goed lyk soos al die ander van julle ouderdom nie, gaan julle my kop laat rol by die koning. En hierdie is nogal 'n belangrike deel, jy sien, God geef hom guns, en hierdie ou sê, maar al die reels is eindelijk teen my, en al die reels is eindelijk teen jou, en ek weet nie of hierdie goeie idees nie, maar hy beleef iets in sy hart, die Here vir hom guns gee, en guns by die persoon gee, en hy voel hierdie tension, en dan kom Daniel in vers 12, en hy sê volgende, hy sê, toets toch u dienaars, vir 10 dae. Geef ons net tyd en kom ons kyk. Sien, Daniel het nie gewag vir die groot oomblik nie. Hy was gehoorsaam in die klein oomblik gewees. Hy het gesê, maar geef my 10 dae, dat ek nie kan doen wat ek doen, dat ek nie by God kan uitkom, dat ek nie kan hoor wat die Here vir my sê, dat ek nie kan doen wat ek doen. En dan kom ons kyk dan, hoe lyk dit? Dat ek nie konsekwent kan wees in dit wat ek elke dag besluit in my lewe. En die klein dinge, die onsigbare goeders. Vers 13, lees ons die volgende, hy sê, vergelyk dan ons voorkoms met die van die jong manne wat die koning se kos eet. En dan, besluit jy self wat om met ons te maak. Die ambtenaar het ingestem. Ek dink wat nogal belangrik is, is om aan te sien wat gebeur in die einde van die 10 dae. Aan die einde van die 10 dae het hulle gesonder en beter gevoed gelyk as al die ander jong manne wat die koning se kos geëet het. Vir my en vir jou om terug te bring na ons toe, is ek het hierdie vir julle ander week gesê, en ek gaan hierdie oor en oor sê, ek glo dat die lokale kerk in elke gemeenskap in Suid-Afrika is die hoop vir die wêreld. Net blandheid, geen politieke party, geen nuwe leierskap gaan die land kan verander nie. Daar's een alleenlik wat die land kan verander, en dit is Christus. En Christus, se kanaal wat hy gekies om te gebruik, is die lokale kerk. En as ek sê lokale kerk, is dit jy en ek. In elke gemeenskap, reg oor Suid-Afrika. As ons by 'n plek kan begin uitkom, wanneer ons begin beter lyk as al die ander mense, wanneer ons begin voorloop, en mense kan na iets begin kyk, en 'n verskil in ons lewens, in ons gesinne, in ons huwelike, in ons omstandighede, in ons menswees, in ons vriendelikheid, in ons liefde raak sien, en die gemeenskappe van God, reg oor Suid-Afrika kan dit doen, dan kan ons land verander. Dit is die enigste hoop. As ons dink, dat 'n nuwe politieke leier 'n verskil gemaak, daar is nie 'n manier nie. Dink in jou gunsteling leier, daai persoon, in bewind, in beheer, dit is nie die antwoord nie. Dis elke liewe een van ons wat hier so sit, en elkeen wie ons ken, wat in 'n geloofsgemeenskap sit, en elke persoon wat sê, maar ek is 'n volgeling van Jesus Christus, en waar ek gaan leef, gaan ek anders te leef, gaan ek anders te lyk, nie noodwendig eers in die groot besluit nie, maar ek gaan klein begin, en ek gaan gehoorsaam wees, tree vir dit wat God van my vra. Die vraag is nie net wat moet jy doen wanneer moeilike tye kom nie. Die vraag is, wat het jy besluit vandag, in hierdie oomblik, nog voordat die moeilike tye aan jou deur kom klop? Sien, om in ons of in jou hart voor te neem, is om te besluit wie jy gaan wees nog voordat die druk vir jou gaan besluit. Want iets gaan vir jou besluit. Of jy gaan besluit, of iets anders gaan vir jou besluit. Of jy gaan sê, maar Here, u het my hier geplaas vir 'n seisoen soos hierdie, vir 'n tyd, hoe ook al die tyd lyk, u het my hier geplaas vir 'n doel en vir 'n rede. En ek gaan my kop afsit en ek gaan gehoorsaam wees aan die Here. Ek kan klomp goed is nie binne my beheer nie. En klomp goed in my wêreld en my lewe voel vir my of teen my is. En klomp sisteme voel of teen my werk, maar Here, daar's een ding vas en seker, dit waar ek beheer het, dit gaan ek oorgee aan u. En ek gaan 'n keuse maak nog voor dit nodig is vir my om 'n keuse te maak om gehoorsaam te wees aan dit wat u van my vra. Vir Daniel was dit kos vir jou gewees, vir jou lyk dit dalk miskien iets anders. Dit lyk dalk miskien die manier jy met mense praat, die manier jy besigheid doen, die manier jy jou kind hanteer wanneer hy gefrustreerd is, die manier hoe jou vrou of jou man praat, die besluit wat jy neem, die manier jy ook miskien sekere reëls hou, die manier jy reageer wanneer jy voel alles druk teen jou. Dat jy anders te lyk as dit wat kultuur vir ons sê ons is. Sien gaan oor is al 'n keuse wat jy môre moet maak, kan jy vandag al reeds neem. As jy kan besef dat daai keuse wat jy môre wil maak is iets wat jy al reeds vandag kan doen. Klein oomblikke van getrouheid. Klein oomblikke van getrouheid bou 'n persoon wat groot druk en groot besluite in 'n lewe later kan neem. En moenie my woorde daarvoor vat nie. Moenie Marius daarvoor glo nie. Maar iemand wat baie, baie sin gepraat het, die volle tyd wat op die aarde was, en selfs vir 2000 jaar later was Jesus gewees. Elementair van wat die oortuiging van hom is, as jy na die geskiedenis gaan kyk, gaan jy sien, hy was iemand gewees wat mense na geluister het en mense se aandag gekry het. En Jesus sê die volgende woorde in Lukas 16 vers 10, hy sê, as julle in klein sake getrou is, sal julle ook in groot sake getrou kan wees. Die teksgedeelte gaan aan sê, wanneer jy in klein sake nie getrou is nie, gaan jy definitief nie in groot sake getrou wees nie. Wat God van my en jou vra, wat Jesus van my en jou vra, is dat ek en jy net klein besluite sal neem binne in sy wil. En wanneer jy vooraf besluit het wie jy is, as jy die keuse gemaak het nog voor die oomblik aanbreek, is die oomblik nie meer die baas nie. En dit is wat legendes maak. Ek dink, liewe kompas, elkeen van ons, die so sit op 'n koue wintersoggend, hier in Sarbel Park, van alle plekke. Ek dink daar is hierdie geleentheid vir ons, as die kerk, om regtig 'n verskil te maak in ons wêreld. En as ek sê ons wêreld, bedoel ek nommer 1, hier so in Vlenie. In Vereniging, in Sasol, in Betsimaholo, in Vanabel Park, in ons onmiddellike directe omgewing. Ek glo ons kan 'n verskil maak. Ek glo dat ek en jy opdaag in spasies en in plekke, en ons het 'n postuur van diensknegte van Christus. Kan dit nie anders as om beter te gaan nie. Wel ten minste, jou onmiddellike wêreld gaan geaffekteer word. Jy gaan 'n invloed hê op mense met wie jy kontak het. In plaas van om af te gaan te skree, probeer te hoor en te luister. In plaas van om te haat, probeer lief te hê. In plaas van om te sê, hoorie, maar alles is teen my, sê God is vir my. En saam met my. En by my. En kyk wat gebeur in jou lewe. Sien, ons praat van maar klein geloof kan berge versit. En ja, dis waar. Dit kan berge versit. Maar God nooi jou om 'n klein besluit te neem. Nog voor jy 'n berg moet skuif. Jou klomp klein bewegings gaan eventueel jou by 'n plek uitmaak wat mense oor jou sal praat en van jou praat. En jou storie kan 'n legendariese storie wees. Storie wat iemand vertel om te sê, maar in my lewe was hierdie persoon gewees, en wat is een van die mees incredible mense wat altyd daar was, wat gehoor het, wat standvastig was, wat konsekwent was, wat lief was. En so weird, ek het, wat is anders in hierdie persoon? En miskien is daai gesprek eendag daar, so wat is anders in die persoon? En jou antwoord is, Jesus. Klein ja vir 'n groot skuif wat in ons omgewing of in ons land kan gebeur. Kom ek maak hier met klaar. Hoe ver het klaar ons al gebring so ver? Net kom ons wees, hoe ver het klaar ons al gebring? Tantrums, kwaadraak, verstelsels wat onregverdig voel en lyk. Hoe ver het ons gebring? Ja, maar Marius, alles speel teen ons. Ek weet, ek meen, ons as familie gaan op die oomblik weer iets soos dit. Systeme speel teen alles, maar as daar kans is, so groot kans is, dat God moontlik iets kan kom verander, ons omgewing of ons land, as gevolg van ons gehoorsaamheid, is dit nie moeite werd om ons klaar eerder weg te vat en na daai toe te rig om te sê, ek wil en ek sal gehoorsaam wees. My vraag aan jou is dood eenvoudig. Die volgende. Besluit vandag wie jy wil wees môre. En besluit môre wie wil jy wees oor môre. En besluit oor môre oor wie jy wil wees die dag daarna. Maar moenie toelaat dat die duiwel of die vyand, die wêreld, die omstandighede, die sisteme, die korrupsie, die goddeloosheid my en jou aan die neus trek en bepaal hoe ons storie lyk nie. Jy is 'n kind van God en jy is geroep deur God. En hy wil jou sy legende maak in 'n tyd soos hierdie, in 'n plek soos hierdie. Kom ons bid saam. Here, so baie dankie vir 'n dag soos vandag. Die dag van Pinkster. En ek kan nie anders as om na die storie te kyk van Daniël en die storie van ons lewens te kyk en daar was 'n oomblik gewees waar 'n klomp mense bymekaar gekom het in 'n vertrek, onseker, die regering was teen hulle, die omstandighede was teen hulle, mense was teen hulle, die wêreld was teen hulle. Hulle het weggekruip in teendeel van hulle lewens en U het gekom en die Gees vir hulle gegee en hulle was oorlaai met krag gewees. Maar daai krag was vir hulle gegee vir 'n doel, om uit te gaan in 'n wêreld in en om 'n verskil te maak. Om 'n wêreld te verander, om mense te vertel van U. En vandag is so in hierdie vertrek, Here. As ons 'n paar mense wat hier sit en sê, Here, help ons met ons reis. Help ons met ons journey. Help ons met ons volgende tree. En dis ons gebed, Here. Kom vul ons met U krag, met U Gees. Dat ons tree vir tree vir tree gehoorsaam sal bly. Nie net wag vir die groot oomblik nie, maar ja sal sê vir elke klein oomblik van gehoorsaamheid in ons lewens. Ons dankie daarvoor, ons dankie dat ons dit nie alleen hoef te doen nie, dat U Gees saam met ons is en by ons is, en dat U Gees ons kan lei en krag gee om dit te kan doen in Jesus naam. Amen. Ek hoop regtig dat jy hierdie besluit sal neem, hierdie keuse sal maak, en ek hoop ek sien jou vanaand. Mag jy 'n goeie dag hê.
As hierdie boodskap jou aangeraak het, wil ons baie graag daarvan hoor. Jy kan met ons kontak maak deur middel van ons webtuiste, maar ons hoop regtig om jou binnekort in lewende lywe by een van ons dienste te sien. Tot volgende keer, mag jy Jesus se liefde en vrede bly ervaar.